20. oktobra u 18 časova u Narodnom muzeju u Kragujevcu, tačnije u konaku Kneza Mihajlova na Svratu, biće otvorena izložba dve kraljevačke istoričarke, odnosno istoričarke umjetnosti, oni su inače muzejski savjetnici, to je Silvija Krejaković i Suzana Novičić, koji su na jedan interesantan način predstavili strašnu sudbinu Kraljeva tog oktobra 1941. godine. Ne treba zaboraviti da je Kraljevo jedan od gradova koji su sem Kragujevca imali tu strašnu sudbinu, možda je kod njih bilo i s jedne strane, kad se gleda broj ljudi koji su stradali, i veće, zato što je Kraljevo imalo tad, znači pre drugi svjetski rat, negde oko malo nešto iznad 12.000 stanovnika, ubijeno je više od 2.000, što vam dovoljno govori o tome da je ta izložba jako potresna, a oni su na jedan kvalitetan i, da kažemo, ne samo, da kažemo, istorijski, nego i umetnički način predstavili tu tragediju jednog grada u Srbiji.
Do kada je otvorena izložba?
Izložba će biti otvorena narednih mjesec dana i pozivam sve naše sugrađanke i sugrađane da što pre vide tu izložbu, jer ona je vrlo interesantna i pruža nam jednu neobičnu sliku na našu tragičnu prošlost.
Autorke izložbe smo Suzana Novčić, istoričarka umetnosti, i ja kao istoričarka Silvija Krejaković, muzejske savjetnice u Narodnom muzeju Kraljeva. Izložba pre svega govori i bazirana je na samom događaju, a to je streljanje talaca, streljanje civilnog stanovništva Kraljeva u masovnoj odmazdi oktobra 1941. Neophodno je naglasiti analogije koje postoje između stratišta u Kraljevu i Kragujevcu, kao i egzekutora, a u pitanju su divizije Wehrmachta, dakle regularne vojske Nemačke, a ne SS ili Gestapoa, i to je znači neophodno naglasiti i akcentovati. Treba usmeriti pažnju i akcentovati da su u pitanju, u stvari da je u pitanju stanovništvo istovetnog porekla na gotovo istovetnom području povezanom prugama i putevima. U pitanju su zemljoradnici, zatim fabrički radnici, radnici i službenici ovdašnjih fabrika u Kraljevu, fabrike aviona i železničkog čvora. Nešto slično, slično zapravo struktura stanovništva postoji i u Kragujevcu. Dakle, izložba u svom prvom delu govori o istorijskom događaju, a to su masovne odmazde nad stanovništvom Srbije, prouzrokovane pre svega nemačkim naredbama koje su donete od strane vrha vlasti Nemačke, znači Trećeg Rajha, i vojnih vlasti Wehrmachta, naredbe koje, među kojima je i naredba opunomoćenog generala Franca Bemea, koja s početka ustanka u Srbiji jasno govori da se Srbima treba osvetiti za poraze Nemačke u Prvom svjetskom ratu, i koja govori da su nemačke vojnici zapravo osvetnici tih mrtvih u Prvom svjetskom ratu. Upravo u tim naredbama usidrene su u stvari uzroci masovnog streljanja i u Kraljevu i u Kragujevcu. Neposredni povodi za donošenje takvih naredbi bio je ustanak srpskog naroda, naravno, od demonstracija 25. i 27. marta do, naravno, formiranja borbenih odreda, u to vreme združenih partizana i jugoslovenske vojske u otadžbini. To su, dakle, samo povodi i ne treba ih brkati sa uzrocima. Drakonske mere odmazde od septembra, u razmerama, znači 100 života civila naspram jednog ubijenog nemačkog vojnika, odnosno 50 zaranjenog, upravo su na zastrašujućim primjerima eksplicitno iskazane u Kraljevu i u Kragujevcu. Lokomotivska hala u Kraljevu, kao i zavodi VTZ u Kragujevcu, bili su u stvari neka vrsta sabirnih logora za taoce. Kažem, različitog porekla u Kraljevu, u pitanju su bili ljudi koji su iz međuratnog perioda, recimo radeći u Kraljevu, prosto našli svoje mesto uhlebljenja iz Slovenije, iz Hrvatske, zatim Rusije, emigranti, znači ljudi različitog porekla, do izbeglica koje od jula meseca 1941. pristižu prvim transportima iz Slovenije. Očekivanja talaca da neće doći do masovnih odmazdi, zapravo Kraljevo je prvo veliko stratište u Srbiji, jasno su iskazana na posljednjim porukama koje su upućivane iz tih da kažem, privremenih logora i u Kraljevu i u Kragujevcu, gde oni, taoci, znači više brinu o sudbinama svojih porodica nego o sobstvenoj sudbini. Ne, očekujući, pretpostavlja se da će biti upućeni u vojne, odnosno radne logore u Rajhu, ne očekujući da će ih zapravo zadesiti smrt. Sada je utvrđeno imenom i prezimenom u Kraljevu 2194 žrtve, među kojima ima i žena i dece. Najveći broj streljanih bio je u najplodotvornijoj životnoj dobi, uzrasta između 25 i 45 godina života, što nam u stvari pojačava zapravo razmere zločina. U pitanju je zločin protiv čovečnosti, koji upravo ti neki parametri, a to je streljanje talaca u najplodotvornijoj životnoj dobi, streljanje mlađih od 18 godina i u Kraljevu i u Kragujevcu. I u Kraljevu je bilo mlađih, znači do sada je utvrđeno 106 mlađih od 18 godina u Kraljevu. U pitanju su uglavnom šegrti ondašnjih fabrika. Zatim streljanje žena, imenovano je do sada 29 streljanih žena u Kraljevu. Upravo sve to, kažem, pojačava razmere zločina protiv čovečnosti koji su počinjeni i u Kraljevu i u Kragujevcu.
Da li je ova izložbena postavka sem kod vas u Matičnom muzeju u Kraljevu gostovala još negde pre Kraljeva?
U Zrenjaninu, u Narodnom muzeju Zrenjanin, gostovala je, otvorena je bila 9. maja, upravo kada je obeležavan dan pobede nad fašizmom, i to je bila centralna izložba zapravo u Zrenjaninu, tada kada je i centralna svečanost bila upravo u tom gradu.